Vandag wil ek so 'n bietjie met julle gesels oor geloof, maar meer spesifiek oor daai stap van geloof. Nou, die Hebreëse taal is 'n baie interessante taal en is my interessant dat God nogal gekies het om 2/3 amper van sy woord, die Ou Testament, vir ons juist in Hebreëus te kom gee. En die Nuwe Testament is hoofsaaklik in Grieks geskryf. Maar die Hebreëse konsep is baie keer dat dit 'n prentjie teken. En die Hebreëse taal is ook baie keer 'n aksietaal. En dit is so asof God vir my en jou kom prentjies teken deur sy woord, sodat ons dit bietjie beter kan verstaan, maar ook dat hy ons kom aanmoedig om letterlik oor te gaan in daardie stap van geloof, of om letterlik aksie te neem oor dit of dat wat hy vir ons verduidelik in sy woord. Nou om vinnig net op te som, wanneer mens gaan kyk na die Griekse mindset, dan kom ons agter maar Grieks, die konteks van Grieks is baie keer geskryf met die bedoeling dat ons kennis moet opbou oor 'n onderwerp. So dit kleur vir ons so 'n bietjie meer die prentjie weer in, wat ook baie interessant is. Jy kry baie meer inligting met Grieks en is asof mens net weer die prentjie so 'n bietjie verder kan kom inkleur juist deur die Griekse taal, waar die Hebreëse taal is weer meer 'n doentaal. Dit is soos waar Grieks byvoorbeeld vir jou gaan beskryf, dit is hoe die potlood lyk en dis wat hy doen en gaan die Hebreëus vir jou sê, weet jy wat, dis 'n potlood en hy skryf. Hy gaan vir jou die aksie verduidelik. So hierdie is interessant as 'n mens jou Bybel wil lees, want ons moet besef dat daar dikwels vir ons hierdie dieper betekenisse weggesteek is in God se woord, wat ons eintlik gaan help om sy woord partykeer bietjie beter te interpreteer. Nou die woordjie geloof is 'n goeie voorbeeld hiervan. Want geloof kan vir my en vir jou baie keer so 'n abstrakte konsep wees. As ons aan geloof dink, dan plaas ons geloof saam met ander abstrakte konsepte, soos byvoorbeeld liefde of blydskap of hartseer. En daarom dink ek sukkel ons om te begryp wat God eintlik bedoel as hy sê ons moet volhard in geloof, of as hy vir ons sê dat ons is deur ons geloof is ons gered, soos wat ons lees in sy woord. So ons verstaan geloof, maar ons weet nie hoe om geloof altyd te hê of te doen nie. So kom ons gaan kyk bietjie wat beteken geloof in die Hebreëse taal. Nou die woordjie wat gebruik word in Hebreëus vir geloof is die woordjie emuna, en dit beteken letterlik to act towards the will of God. Jy sien, kyk hoe kom teken die Hebreëse my in jou letterlike prentjie van geloof. So hier sien ons 'n duidelike opdrag wat aksie verg. So ek weet nie hoeveel van julle het besef dat om geloof te hê verg eintlik 'n aksie nie. En is nogal interessant hoe ons almal praat van 'n stap van geloof, a step of faith. Maar ons dink nie en ons besef nie dat dit werklik letterlik 'n aksie baie keer van ons verg nie. Nou kom ons gaan kyk gou na so 'n paar voorbeelde uit God se woord van of ons kan agterkom uit die Bybel geskiedenis en stories wat ons goed ken of hulle ook letterlik hierdie stap van geloof geneem het. Want miskien leer ek en jy iets vandag deur dit wat ons gaan ondersoek in God se woord. So die eerste storie waarna ek wil gaan kyk is die storie van Moses. Ons almal weet dat Moses het voor die Rooi See gestaan en ewe skielik kon hulle nie vorentoe nie, hulle kon nie agtertoe nie, hulle kon nie links nie, hulle kon nie regs nie, en hulle en Moses het nie geweet wat om te doen nie, en in sy oomblik van nood het hy die Here aangeroep en God het vir hom gesê dat hy moet, kom ons, en ons kan gaan lees in Exodus 14 vers 21, toe sê God vir Moses, toe steek Moses sy hand uit oor die see en die Here het deur 'n sterk ooste wind die see laat wegvloei. Dit staan in Exodus 14 vers 21. So God het gekom en hy het vir Moses kom sê, luister, dis wat ek wil hê jy moet doen. Maar Moses moes actually opgestaan het, nader gestap het aan die see en sy hand uitgesteek het oor die see, 'n aksie in gehoorsaamheid met God se wil. Hy het letterlik, he acted towards the will of God. En toe kon daar 'n pad deur die see eers oopgemaak het. Net so ken ons die storie van Noag. Ons kan hom gaan lees in Genesis 6, van hoe God vir Noag 'n opdrag gegee het, van dat hy 'n ark moes bou. God sê toe vir hom presies hoe hy die ark moet bou en hy gee hom die presiese afmetings en alles en die instruksies rondom 2-2 diere. En ek weet nie hoeveel van julle besef nie, maar Noag het omtrent 120 jaar lank aan die ark gebou. En op daai stadium het dit nog nooit gereën nie, sê die Bybel. So Noag is gespot deur mense, hy is bespreek deur mense wat vir hom gelag het vir 120 jaar lank. Dis eintlik nogal vreeslik as mens mooi so daaroor dink, want hoeveel keer word ek en jy nie bespreek of bespot nie, maar dit is 'n oomblik. Kan jy jouself indink dat elke dag vir 120 jaar lank dat mense vir jou lag en spot vir dit wat jy besig is om te doen? Maar ten spyte van al hierdie teenkanting, het Noag die regte ding gedoen. Hy het hierdie massiewe ark gebou, so groot soos 'n rugbyveld, en hy was gehoorsaam aan die wil van God. So Noag ook het gedoen wat geloof vir ons kon verduidelik in die Hebreëse taal. He acted towards the will of God. Nou, in Hebreërs 11 vers 1 lees ons die definisie van geloof, en dit is nou weer in die Griekse vertaling, en soos ek gesê het, Grieks kleur die prentjie in, en ons kry baie detail en bou kennis op oor 'n onderwerp, en dit is weer waar die Grieks inkom, wat weer 'n ander kant is, wat weer amazing is, en hoe die twee mekaar so aanvul in God se woord. Want kom kyk gou wat sê die definisie van geloof. Daar staan, geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So Moses het gehoop op dit dat die see sal oopmaak, soos God gesê het. Hoewel hy dit nog nie kon sien ten tyde van die opdrag van God aan hom nie. Net so het Noag gehoop dat dit wat God sê so sal wees, en dat na al sy harde werk van 120 jaar bou aan hierdie ark, en al hierdie gespotterie wat hy moes deurgaan, dat daar uiteindelik wel hierdie reën sal kom, en soveel so, dat die aarde heeltemal bedek sal wees, dat die hoogste bergspits nie eers sal uitsteek nie, wat hy sekerlik self nie eers kon glo moontlik is nie, maar nogtans, omdat hy geweet het dat die Here vir hom 'n opdrag gegee het, al het dit nie vir hom sin gemaak nie, was hy gehoorsaam aan God se wil, en he acted towards the will of God. En ons almal weet dat die uiteinde is, dat daar het 'n pad oopgemaak in die see, en daar het massas water gekom, die hemel het oopgegaan, en die reën het gekom, en die aarde is bedek. Ons almal ken die stories. En dan kom ons gaan lees in Markus 16 vers 17, that signs and wonders will follow our faith. Dis interessant, wonderwerke volg eers na geloof. Ons sien nie die signs and wonders voor geloof nie, so ons het eers geloof nodig, en dan kan dit gebeur. So Moses en Noag moes eers geglo het wat God vir hulle gesê het, en toe moes hulle gehoorsaam gewees het aan dit wat God gesê het, aan sy wil. En toe moes hulle letterlik aksie geneem het, albei moes aktief geraak het, Moses moes opgestaan het, nader gestap het aan die see, sy hand uitgesteek het. Noag moes die eerste boom gaan afkap het en begin het om 'n ark te bou. So albei moes aksie neem. En toe eers kon die see oopmaak en toe eers kon die reën gekom het. So signs and wonders will follow our faith. So wat leer ons hieruit vandag? Ons leer dat baie keer vertrou ons God vir deurbrake in ons lewe. Ons volhard in gebed, ons spreek lewe, ons doen letterlik alles wat God se woord vir ons leer. En ons weet ons moet geloof hê. Ons weet dat geloof is baie belangrik en 'n belangrike komponent wat deel maak van alles van waar ons lewe spreek en volhard in gebed. En ons probeer, ek weet, want ek is ook daar, ons probeer om in geloof te leef elke dag, maar ons sukkel. Ons sukkel baie keer om geloof te hê in situasies, en ek dink dit is omdat ons na geloof kyk as hierdie abstrakte konsep. Ons gooi geloof saam met ander abstrakte konsepte wat emosies is, soos liefde en haat en blydskap en vrede en vreugde. Maar na vandag hopelik besef julle dat geloof is juis nie 'n abstrakte konsep nie, maar geloof is 'n aksie in lyn met God se wil. En soms verg dit van my en jou om letterlik daai stap van geloof te neem. Jy kan nog nie sien dat die Here vir jou 'n pad gaan oopmaak waar geen pad is nie, soos wat hy gedoen het vir Moses met die Rooi See nie, maar God kom miskien en hy kom lê iets op jou hart, jy hoor sy stem duidelik, jy begin redelik seker raak, dit is wat God wil hê jy moet doen, en dan gebeur daar iets. Die teenkant van geloof is altyd vrees. So jy begin beweeg, jy dink, weet jy wat die Here wil hê, ek moet hierdie stap van geloof neem, maar op daai moment van hierdie dink, weet jy wat, ek gaan dit doen, ek gaan hierdie stap van geloof neem, I am going to act towards the will of God. En op daai oomblik dan kom die vyand met vrees in. Want vrees is daardie wat as. Wat as die Rooi See nie oopmaak nie in Moses se geval? Wat as die reën nooit kom nie in Noag se geval? Of wat as ek byvoorbeeld my werk bedank en my eie besigheid begin? Of wat as ek nie gaan studeer wat my ouers sê ek moet nie, maar wat my hart sê ek moet? Ons almal kry baie keer 'n boodskap van God en ons voel die Here lê iets op ons hart soos, weet jy wat, ek het hierdie drome vir jou, ek het hierdie planne vir jou, ek wil graag hê jy moet jou eie besigheid begin, maar Jesus, ons is bang, is daai vrese wat ons terughou in die lewe om miskien daai stap van geloof te neem. Of jy weet, dat jy weet, jy wil so graag iets anders gaan studeer, maar jou ouers wil baie graag hê jy moet in 'n ander rigting studeer, en dan die daai vrese van wat as ek my ouers teleerstel, daai wat as, en dit is vrees, en vrees is die antoniem van geloof, en die vyand gebruik vrees juis om ons geloof te kom steel. As Petrus te bang was om uit die boot te klim, het die wonderwerk van dat hy op water kan loop nooit gebeur nie, en Jesus het hom nie gedwing nie. Jesus het aan hom 'n keuse gegee. Ek en jy het elke dag keuses om my stap van geloof te neem. Kyk bietjie wat staan in Matteus 14 vers 29 en hy sê: "Kom." Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. En hy het letterlik gekies om 'n stap van geloof te neem. Dit was teen alle natuurwette. Dit was fisies onmoontlik. Ek bedoel, sou Petrus dit deur sy natuurlike brein gespoel het en hy sou gedink het aan swaartekrag en hy sou gedink het aan al die digtheid, al hierdie wette wat ons weet bestaan, dan sou sy natuurlike brein vir hom gesê het, weet jy wat, dit is onmoontlik, moenie dit doen nie, moenie uitklim nie, jy gaan sink. Maar Petrus het vir 'n klein rukkie het hy geloof gehad, en vir 'n klein rukkie terwyl hy geloof gehad het, kon hy op water geloop. Hy kon actually die onmoontlike gedoen het. Hoekom? Want Jesus het vir hom 'n opdrag gegee, hy was gehoorsaam en hy het in geloof opgetree, deurdat hy gedoen het wat imuna of geloof ons leer, he acted towards the will of God. En toe kon signs and wonders gevolg het, deurdat hy op die water kon loop. Die onmoontlike kon moontlik geword het. So baie keer kry ons nie deurbrake nie, of ons sien nie die onmoontlike gebeur in ons lewens nie, want ons as mense het die geneigtheid om alles, en dis hoe ons maar is, te gaan spoel deur ons natuurlike brein. So God kom en hy kom lê iets op ons harte en dan gaan ons en ons gaan spoel dit deur ons brein en dan begin ons redeneer en dan sal ons brein vir ons sê, weet jy wat, dis 'n te groot risiko, moenie. Of weet jy wat, moenie uitklim en dis teen natuurwette, moenie. En baie keer verwag God van my en jou dalk om net daardie stap van geloof te neem. Ten spyte van die realiteite moet ons partykeer as hy iets op ons harte kom lê, hom genoeg vertrou dat ons bereid sal wees om daai stap van geloof te neem. Maar nou wil ek baie graag net hê almal moet my nie verkeerd verstaan nie. Want geloof is nie Russian roulette nie. En geloof is nie mik en druk nie. Byvoorbeeld, ek het nie nou geloof dat ek besluit, weet jy wat, hier is hierdie tou wat gespan is tussen twee geboue, 30 meter hoog in die lug, en weet julle wat, ek gaan nou oor hierdie tou loop en ek gaan nou geloof hê dat ek dit sal kan doen nie. Dis nie geloof nie. Geloof is ook nie, weet jy wat, ek dink, ek moet hierdie werkstiel doen, en ja, dis my idee, my planne, ek gaan nou net hierdie werkstiel doen, en of hierdie besigheid open, maar dis alles my idee, en dan gaan ek net sorg dat ek genoeg geloof het, dat dit kan werk nie. Of geloof is ook nie, weet, mens doen dit of dat, en dan het jy maar net geloof en jy hoop het werk nie. Kan jy agterkom wat is fout met hierdie voorbeelde? As jy mooi gaan kyk, en dit is hoe mens gaan bepaal, wat is die bron van geloof? Want het hang af, waar kom jou bron, wie is die bron van hierdie geloof? Want het gaan oor wie is die bepaler van die geloof in hierdie voorbeelde. En in hierdie twee voorbeelde of drie voorbeelde wat ek gegee het, is die mens self die bepaler van die geloof. Die mens besluit iets uit hulle eie keuse of uit hulle eie ek, soos byvoorbeeld ek gaan oor hierdie tou loop en dan gaan ek net geloof byvoeg en dan gaan dit werk, of ek gaan daai werkstiel doen en dan gaan ek maar net die geloof bygooi en dan gaan dit werk, en dan nadat hulle hulle eie koppe gevolg en dan gooi hulle die geloof in hierdie mix in. Dis asof geloof dan net daai finale bestanddeel is wat kort en dan werk alles ewe skielik. En dit is nie hoe dit is nie. Dit is nie geloof nie, dit is nie wat mens doen nie. Want nou weet ons wat beteken geloof. Ons weet geloof beteken to act towards the will of God. Nou geloof is altyd 'n baie belangrike bestanddeel wat ek en jy nodig het in hierdie lewe. Maar die probleem is die bron. En die bron in hierdie voorbeelde was die eie ek en nie God nie. So die woord geloof beteken to act towards the will of God, nie to act towards my will nie. Het God gesê, jy moet oor die tou loop? Of het God gesê, jy moet die besigheidsdeel doen? Het jy sy wil gehoorsaam? Of jou wil, vir watter rede ook al? Daarom is het uiters belangrik, om altyd eers oor 'n groot besluit te gaan bid, te vas, en dan te wag op God, totdat jy sy stem duidelik hoor oor die saak. Weet jy wat, mens, jy kan nie beweeg as jy nie instruksies van God ontvang het nie. Wanneer mens nog nie gehoor het van God nie, dan moet jy wag. Dis daarvan volhard in gebed, totdat jy hoor wat die Here se wil is vir jou situasie. En as jy nie hoor nie, moenie jou eie kop volg en begin beweeg nie, want dis wanneer ons baie keer droog maak, want dan dink ons, weet jy wat, ek dink seker is wat ek moet doen, maar dis weer ek, en dan dink ek, maar gaan uit geloof in hierdie situasie, en dan werk dinge nie uit nie, en wat is die eerste ding wat mense sê, hoe kan God dit toelaat, of dan is mense ewe skielik kwaad vir God, en, maar ek het dan gebid hier oor, en dan het jy eintlik, maar jy het nog nie gehoor nie, God het nog nie geantwoord nie, en ons moet onthou, baie keer as ons nie 'n antwoord kry nie, is dit dalk omdat die antwoord nee is. Daarom is dit so belangrik om in hierdie verhouding met die Here te hê, dat ons regtig sy stem kan begin hoor in ons lewens en ons situasies, want ons het sy inspraak nodig, ons het die wysheid nodig wat net hy vir ons kan gee deur die Heilige Gees. So dis daai tyd van stil wees en vertroue, dis daai tyd van volhard in gebed. Maar die dag wat jy weet, dat jy weet dis nou God wat met jou praat, want jy ervaar sy vrede oor die saak, en ek meet nogal baie keer my besluite aan daardie vrede. Ervaar ek vrede of ervaar ek nie vrede nie? Want onthou, die vyand kan nie vir jou vrede gee soos wat God vir jou kan vrede gee nie. En die vyand kan nie vir jou vrede gee. Hy het 'n wêreldse vrede, en 'n wêreldse vrede is nie God se vrede nie. So jy sal weet wanneer dit van die Here af is. So as jy ervaar het vrede oor 'n saak, dan is jou volgende verantwoordelikheid om dan daai stap van geloof te neem. Nou die beste voorbeeld wat ek vandag vir julle kan gee, waarna kan dink, is my eie voorbeeld rondom die skryf van die boek wat ek geskryf het. Nou, ek het die boek in 2013 geskryf, en op daai stadium was ek nog vol in die praktyk as fisioterapeut. Ek het nog voldag gewerk, ek het praktyk gehardklip, maar elke liewe Sondag, as ek kerk toe gaan en ons worship en ons sing, dan is dit asof die Here net op my hart kom lê, maar Femke, jy moet 'n boek skryf. Ek het iets amazings gedoen vir julle, jou kind is genees, jy moet vir my 'n boek skryf. En dan was ek daai natuurlik deur my natuurlike brein, en dan dink ek, Femke, 'n boek skryf, hoe kan ek 'n boek skryf? Ek is 'n fisioterapeut, ek het nooit eens geleer hoe om 'n boek te skryf nie, so ek hoor seker maar verkeerd. En dan skuif ek hom weer so op sy daai gedagte, maar ek jok nie vir julle nie, elke liewe Sondag Wanneer ek in die kerk is, is dit al wat ek voel die Here op my hart lê. As ek al uitloop en ek dink ek het 'n boodskap gekry, nee, al boodskap wat ek kry is, Femke, jy moet 'n boek skryf. En weet julle wat, dit het so aangegaan vir 8 maande. Jy weet, vir 8 maande lank spoel ek het deur my natuurlike brein, ek redeneer daaroor en ek skuif het op sy, tot ek uiteindelik vir my man gesê het, weet jy wat, hierdie stemmetjie, los my nou net glad nie, dit is asof ek net, dit druk so op my hart, ek moet dit doen. Toe sê ek van man, weet jy wat, ek gaan nou net begin om hierdie boek te skryf, want nou kom al die Here my, nou moet ek daarbo verduidelik, hoekom het ek nooit die boek geskryf nie. So dit het vir my so ernstig geraak en ek het toe op die ou einde net begin en wat ek gedoen het is, ek het daai eerste stap geneem en dis partykeer al wat God van my en jou verwag en dan sal hy die res doen. Moses het net nodig gehad om op te staan, nader te loop aan die see, sy hand uit te steek en toe het God die res gedoen, hy het die pad oopgemaak deur die see. Dit was nie Moses nie. Weet julle wat, ek het begin om my eerste paragraaf te skryf. Ek het van 8:00 in die aand tot 12:00 in die aand geskryf. Dit was die stilste tyd in die dag en my kinders was klein op daai stadium en dan was hulle in die bed. En ek het die eerste paragraaf net begin skryf. Ek het nie beplan nie, ek het nie geweet nie, ek het letterlik voor die rekenaar begin sit en net begin tik. En dit was asof die Heilige Gees net vir my die een sin na die ander sin, die een paragraaf na die ander paragraaf kom openbaar het en kom gee het, dat ek soveel so op 'n stadium vir my man gesê het, weet jy wat ek besef, ek skryf nie hierdie boek nie. Dis God wat hierdie boek skryf. Dis asof God geweet het, weet jy wat, ek moet hierdie arme kind van my help, sy het nou geen klou om hierdie ding te doen nie, so weet jy wat, ek gaan nou maar vir help. En hy het letterlik oorgevat en hy het net vir my gesê wat ek moet doen en hy het my gelei en daarom is die boek, gee ek alle eer aan God, dis hy die boek geskryf. Maar die voorbeeld wat ek vir julle wil gee, sou ek nooit voor daai rekenaar gaan sit het nie, sou ek nie daai eerste sleutel ingedruk het nie, het daar dalk nooit 'n boek gekom nie. God het nodig gehad dat ek net daai eerste tree gegee, daai step of 5, sodat hy die res kon doen. So al wat God baie keer van ons verwag is daai eerste tree, daai eerste stap. Toe Moses vorentoe tree en sy hand uitsteek oor die see, het God die res gedoen. En in elk geval baie meer as wat Moses self sou kon doen. En toe Noag daai eerste boom afkap vir hout en daai eerste spyker inkap, het God die res gedoen. Want ingenieurs kan vandag nie eers glo dat die ark so perfek gebou is om alles te kon huisves en net so ongelooflik die afmetings, die vaartbelynheid, alles van 'n ark. Mense is in awe daaroor, maar dit is omdat Noag, dis nie Noag wat so oulik was nie, hy het nie daai vermoë gehad nie, dit is God wat vir hom presies mos die bloudruk plan gegee het. Dit staan in die Bybel, al die afmetings, alles is vir ons aangeteken in God se woord, want dit het van God af gekom, die openbaring het van God af gekom, presies hoe hy hierdie ark moes bou. So daarom, wanneer ons daai eerste tree baie keer neem, daai stap van geloof, dit is wanneer God dan die res kan kom doen. So Noag was net gehoorsaam en bereid om haar eerste boom te gaan afkap en te begin. So vandag se boodskap is om ons te kom herinner dat soms mis ons uit in die lewe omdat die vyand by ons steel deur vrees wat lynreg staan teen geloof. En geloof is nie 'n gevoel nie. Ek het nie vandag bietjie meer geloof en môre minder geloof nie en dit is hoe ons daarna kyk en sê ek Jesus, ek voel nou sterk in my geloof en dan môre oggend as jy opstaan en iets slegs het gebeur dan voel jy weer swak in jou geloof nie. Dit geloof is nie so nie. Ons kan nie so met geloof, ons kan hom nie saamgooi met emosies nie, want emosies is so. Vandag voel ek bly en môre voel ek hartseer en dit is emosies, maar geloof kan nie in daai selfde kategorie geplaas word nie. Nee, geloof is presies dit, dis 'n aksie. God se woord het vir ons duidelik kom verduidelik. Dis 'n aksie, nie enige aksie nie, dis 'n aksie van to act towards the will of God. So is 'n aksie absoluut in lyn met God se wil, nie my en jou wil nie, God se wil. En eers dan, wanneer ek en jy dit reg kry, om in lyn te kom, in aksie te neem met God se wil, dan sal signs and wonders volg en dan kan die wonderwerke en die deurbrake begin kom. So, ons moet uitvind wat is God se wil. En die enigste manier hoe ek en jy kan uitvind wat is God se wil in ons lewe, is deurdat ons bid, deurdat ons Bybel lees, deurdat ons vas en deurdat ons volhard in gebed en wag op God se stem. Daai stil wees en vertroue wat die Bybel vir my en jou sê, daarin lê ons krag. Totdat ons duidelik hoor en wanneer ons dan hoor en wanneer ons weet maar hierdie is boodskap is van God af en daai vrede wat alle verstand te bowe gaan vul jou binneste. So en jy besef maar okay, dis God se wil. Dan is die volgende stap. Nou moet jy gehoorsaam wees. Deurdat jy daai stap van geloof neem, deur letterlik iets te begin doen in lyn met dit wat God van jou vra. En die oomblik wat ons daai stap van geloof neem, sal die res volg, want dan doen God die res. Die see maak oop en dit begin reën totdat geen bergpiek meer uitsteek nie. Dan kan die onmoontlike moontlik word. Net soos wat Markus 16 vers 17 sê, signs and wonders will follow your faith. En wat interessant is, is kyk gaga, signs and wonders sien ons nie voor geloof nie. Ons sien dit na geloof. En geloof beteken letterlik om daai eerste tree te gee. Dit is wanneer die onmoontlike moontlik word. Maar geloof is nodig en ek glo dat daai eerste stap wat ons neem is juis 'n bewys aan God dat ons hom glo. Dat ons hom vat op sy woord en daarom kan hy die res doen. Jy weet die oomblik wanneer ek en jy vrees toelaat of twyfel toelaat, is dit ook 'n bewys aan God dat ons hom nie vat op sy woord nie en nie glo wat hy vir my en jou sê nie. En daarom kan daai signs and wonders baie keer nie volg in ons lewe nie. En onthou, God se woord is vol beloftes vir my en jou. En dit is vir ons al God se kinders wat in verbond met hom lewe. Ons almal het 'n reg om vas te hou en te staan op daardie woord en daardie beloftes in God se woord. Dis vir my en jou en vir elke liewe kind van God. Dis nie vir 'n sekere uitgesoekte groepie nie. Nee, jy het 'n reg om te gaan staan op die woord van God. Jy is God se kind, maar jy moet daai woord vat, jou eie maak, dit glo. En die oomblik wanneer jy dit soveel glo dat jy bereid is to act towards the will of God, bereid is om my eerste tree te gee in daardie rigting, dan is dit 'n bewys vir God en dan kan hy die res laat in plek val. Hy kan vir jou die see oopmaak. Hy kan 'n pad maak letterlik waar daar geen pad is in jou omstandighede nie. So ek wil afsluit net met 'n voorbeeld uit God se woord uit om vandag se boodskap net vir ons mooi saam te vat en die voorbeeld wat ek met julle wil deel is uit die gedeeltjie in 2 Kronieke 20 en 2 Kronieke 20 is een van my gunsteling skrifgedeeltes of hoofstukke in God se woord want daai hele hoofstuk gaan oor geestelike oorlogvoering. Maar ek wil net so 'n stukkie van dit uithaal vandag en net vir julle kom 'n prentjie teken van presies wat daar gebeur het sodat julle kan sien maar weereens, hoe moes even Josafat hulle in hulle omstandighede ook, they had to act towards the will of God. En toe kon God weereens die onmoontlike doen. Toe kon signs and wonders volg. So wat gebeur het is, Josafat het op daardie stadium God se volk gelei en hy het woord gekry dat daar is ongelooflik baie nasies wat besig is om op te trek teen hulle vir oorlog. En as mens daai skrifgedeelte gaan mooi lees, dan sien ons maar Josafat het bevrees geword. Wat vir my en jou bewys is, maar ons mag van tyd tot tyd vrees. Maar wat interessant is, is wat het Josafat gedoen met daai vrees? Het hy daai vrees geëntertain? Het hy uit daai vrees kans gegee om hou vas te kry op hom? Nee, want as jy daai skrifgedeelte gaan ondersoek, dan gaan jy sien, hy het gevrees en toe het hy onmiddellik na God toe gedraai in gebed. So hy het daai vrees gevat en dit na God toe gebring in gebed. Dis wat hy met sy vrees gedoen het. Hy het nie vrees geëntertain nie. Hy het vir God gebid en gesê, God, ek het 'n probleem en ek ervaar vrees. Want ek besef, ons as volk is nie opgewasse om teen al hierdie massas mense wat teen ons optrek te kan oorlog voer nie. So Josafat het geweet waar sy hulp vandaan kom. En hy het na God gedraai en hy het gebid. En hy het vir die volk gevra dat elke man, vrou en kind ook moet bid. En toe het hy so ver gegaan om te sê hulle moet 'n vasdag uitroep, want hy het besef, maar hoorie, nou het ons nodig om die stem van die Here te hoor in hierdie omstandighede. En baie keer het ek en jy ook nodig om so baie te doen om God se stem te hoor. Ons moet dalk eers 'n ruk vas daaroor, ons moet eers bid, ons moet eers wag. Ons moet God regtig soek met alles in ons, dat ons kan weet, dat ons weet, dat ons weet wat is God se wil. En dis wat Josafat kom doen het. Hy moes weet wat is God se wil. Hoe hanteer hy hierdie situasie? Ek sien nie dat hy sy eie planne gemaak het nie. Hy het God gaan soek vir raad en wysheid en leiding. En terwyl hy die volk toe nou so gebid het, toe het God deur iemand wat in die volk was, hulle kom antwoord. En ons lees dit in 2 Kronieke 20 vers 15, daar staan, dis 'n man wat toe opgestaan het in die volk en gesê het wat God op sy hart lê, en hy sê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem, en u koning Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. So hier kom God en hy antwoord hulle, nadat hulle gebid het, nadat hulle gevas het, nadat hulle hom gesoek het vir wysheid en leiding, kom God en hy is getrou, en hy kom antwoord hulle, en hy sê vir hulle, luister, julle moenie meer bang wees nie. Hierdie stryd is nie julle saak nie, ek gaan namens julle hierdie stryd stry, wat wonderlik is. En ek dink op haar stadium het almal gedink, o, wonderlik, dan kan ek by die huis bly, God gaan dit vir ons doen. Maar wat interessant is, is as jy die volgende vers lees, vers 16, dan staan daar, trek more af teen hulle. So dis interessant, God het nou net gesê in die boonste versie, hoor jy, hy gaan dit alles doen vir hulle, maar net daarna toe sê God vir hulle, maar, ok, so maak klaar vir oorlog, julle gaan nou gaan. Ok, so kry julle spiese reg, trek julle wapenrusting aan, dis sulke tyd, maak reg en stap af na die oorlogsveld toe. So dit is maar interessant, wat ten spyte van die feit, verwag God van hulle nog steeds om aktief betrokke te wees. Hy verwag nie van hulle net om passief by die huis te bly, en hy gaan doen dit namens hulle nie, en ek en jy doen daai baie keer, ons bid oor 'n saak, ons gee dit vir die Here, en dan kan ek en jy baie keer baie passief raak, en dan doen ons niks verder nie, ons wag nou. En daar is tye wanneer jy moet wag, want jy kan nie beweeg, as jy nie instruksies gekry het van God nie, so dis die tye wanneer ek en jy in stilwees en vertroue, miskien 'n bietjie meer passief kan wees, en kan wag op God, maar die oomblik wat God jou antwoord en vir jou instruksies gee, het ek en jy 'n verantwoordelikheid, om actually aksie te neem, en gehoorsaam te wees, en dan in lyn met God se wil, dit wat hy nou sê, hier sê God, trek af teen hulle more, dis obviously God se wil vir hulle, hulle moet nou maar oorlogsveld toe gaan, hoewel hulle nie geweet het wat, hoekom nie, weet julle wat, was die volk nogtans gehoorsaam, hulle het klaargemaak, hulle het afgetrek na die oorlogsveld toe, hulle het nie geredeneer en het deur hulle natuurlike brein gespoel nie, toe God vir hulle sê, dis hoe dit is, maar dit is wat ek van julle verwag om te doen, toe doen hulle dit. En wat so interessant is, nou, toe hulle opdaag by die oorlogsveld, waar hulle nou moes gaan oorlog voer teen al die menigte nasies, toe hulle oor die heuwel kom, toe lê hulle vyande dood voor hulle. Toe is hulle vyande reeds verslaan. Presies wat God gesê het, hy vir hulle gaan doen. Hy het letterlik hulle vooruit gegaan en die vyand namens hulle gaan verslaan. En wat God gedoen het, wat die volk op daai stadium nie geweet het nie, en ek en jy kry baie keer 'n woord van God, en dan spoel ons om deur ons menslike brein, en dink ons, ek wonder hoe gaan dit nou kan werk? Ek en jy moet ophou om dit te doen, want weet jy wat, ons kan nie God in 'n boksie sit nie. Weet, God doen vir ons die onmoontlike, maar wanneer ek en jy deur ons menslike brein spoel, dan sal dit nooit moontlik wees nie. So ons moet op daai punt kom, wanneer ons God vertrou vir die onmoontlike, en leer om nie, om geloof te hê is juist om dit nie deur jou natuurlike brein te spoel nie. Want die volk het nie geweet hoe God dit gaan doen nie, maar toe hulle op die slagveld kom, hulle sien hulle vyanders verslaan, kan ek vir julle beloof, was dit 'n oomblik van wow, en verbasing, en awe, van wat het nou net hier gebeur. En dit is, daai signs and wonders will follow your faith. Want toe hulle 'n stap van geloof geneem het, toe hulle God vertrou, en daai letterlik daai van wat hulle nader gestap het na die oorlogsveld, klaar gemaak het, hulle skoene aangetrek het, hulle spiese skerp gemaak het, daai aksie geneem het, toe sit 'n bewys vir God, hierdie volk vat my op my woord, hulle glo my woord genoeg, dat hulle bereid is om te gaan, en daarom kon God vir hulle die onmoontlike doen, daarom kon signs and wonders volg. So wat God gedoen het is, hy het vooruit gegaan en hy het verwarring gebring onder die vyand, en die vyand het mekaar doodgemaak. Dis wat God vir my en jou kan doen. Dit is daai signs and wonders wat kan volg. Maar, as die volk nie bereid was om af te stap na die oorlogsveld nie, as hulle dit deur hulle brein gespoel en geredeneer gesê het, maar God het nou gesê, hy gaan dit namens ons doen, hoekom moet ons nog steeds gaan? En hulle was te bang om te gaan, want vrees kom in, hulle was te bang om daai stap van geloof te neem, dan sou hulle nooit die wonderwerk kon aanskou nie. Dan sou hulle nooit gesien het hoe hulle vyande dood lê voor hulle nie. En God sou heel waarskynlik nie kon doen wat hy gedoen het vir hulle nie, omdat hulle nie in geloof was nie, omdat hulle nie daai stap van geloof geneem het nie. So dis presies wat Hebreërs 11 vers 1 vir ons sê, geloof is dit wat ons op hoop, maar nog nie kan sien nie. So ek hoop rarig, dat vandag se boodskap vir julle iets beteken het, en dalk miskien net so bietjie motiveer, om meer aktief te raak, en letterlik daai stap van geloof te neem, wanneer die Here dit op jou hart kom lê, net in gehoorsaamheid aan God se wil alleen, en net wanneer jy duidelike instruksies van God ontvang het, en jy seker is, maar dit is rarig dit wat die Here op jou hart wil lê. Want as jy in lyn is met God se wil, dan sal dit mos goed gaan. So, kom ons sluit net af, ek wil net afsluit en net vir julle kom bid. So, liewe Here, ons God en Hemelse Vader, ek wil kom vra dat U net met elke persoon wat luister vandag net sal wees, Here, dat die Heilige Gees net asseblief die naprediker sal wees van hierdie woord, en so dat mense net sal besef en sal weet, wat is U hart vir ons, Here, en dat ons dit sal kan regkry om daai stap van geloof te hê. Here, help ons, dat ons, so that we can act towards the will of God, Here. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie, Here, maar deur U wat vir ons kom help en kom lei, weet ek, kan ons enige iets doen. En dankie, Here, dat U die God is van die onmoontlike. Dankie, Here, dat U hart vir ons vrede is en nie onheil nie, maar 'n hoopvolle toekoms. Amen. Vandag se boodskap is gebring aan julle deur Femke Malan, en ek seën julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dankie.